www.ecc.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні наша увага і знов притягнута до подій вокруг Союзу поляків. У Городні ля стін ізолятора часового утримання пройшла акція солідарності з активістами Незалежного Союзу поляків, які відбувають тут арешт. У її взяли удел каля сотні чоловік з Городні, Сапоцкіна і вёски Індура.
Вы выслушайте меня. Выслушайте меня, пожалуйста. Пожалуйста, я просто вас прошу не устраивать здесь несанкционированные мероприятия. Есть ответственность за этот закон.
Ну, пускай нас
выслушают. Какой закон, скажите?
Во-вторых, не бунтуйте. Во-вторых, решение принял суд. Мы его выполняем, данное решение.
Суд неправильный ваш.
Но это вы обращаетесь выше, что я...
Давайте на суд вас неправильный. И мы имеем право обращаться.
Не, ваша я право. Вас предупреждаю.
Это был запис размовы милицианта с удельниками акции солидарности. Андрей Пачобут, Игорь Банцер и Мячеслав Яскевич были осуждены на 5 суток административного арешту за митинг у подтримку Івянецкой организации СПБ, якая зазнала тиску ладов. Ну а керовника Івянецкой организации Терезу Соболь сегодня выкликали у Воложинский суд. Тут вырашалось питание о правах на дом польский у Ивянцы. Процесс закончился на корысть проуладного союзу поляков. Передает Сергей Островцов.
Яны не патрабавалі перадаць дакументацыю, яны толькі патрабавалі вызваліць самавольна занятае памяшканне, дом польскі ў Івянцы, кажа адвакат Александр Галеев. Па дакументах ён належыць грамадскаму аб'яднанню Саюз палякаў Беларусі, а набыты будынак быў на сродкі спільноты польскай. З рашэння Валожынскага суду вынікае, што Тэрэса Собаль павінна пакінуць будынак, але ў прынцыпе ніхто не можа забараніць ёй увайсці ў дом польскі. У такія установы доступ адкрыты для ўсіх, таму забараніць ёй туды ўваход в суд неправамоцны. Адвокат Александр Галеев подкресливает так само. Хотя занимает дом не она сама, а Ивянецкий отдел Союза поляков. И Тереса Соболь говорит, что займала его на законных подставах, потому что является не только старшиней мясцовой организации Союза поляков, але и директором Дому польского. Особливость питания в том, что усіх поплечников Тересы Соболь милицианты 8 лютого вывели из Дому польского, и его опечатали судовые выконавцы. Таким чином сама она туды не имеет доступа и физично там не знаходится. Але тым не менш суд принял такое рашение. Адвокат Александр Галеев не выключает, что будет протяг справы. А покуль что, хочай за все, будем подавать скаргу на это рашение Воложинского суду, сказал адвокат Александр Галеев.
Я нагадаю, что раскол у Союза поляков Беларуси отбылся в 2005 году. Частка организации официально зарегистрирована Министерством юстиции. Неофициальное крыло на чале с Анжеликой Борис подтримливают польские улады. Учора президент Польши Лех Качинский накировал лист Александру Лукашенко, у яким выказал свою заклопоченность и рашучий протест у связи с ростом репрессий супрать Союза поляков на Беларуси. Ну, а сегодня посол Польши в Беларуси Генрик Литвин дал эксклюзивное интервью белорусской службе «Радио Свобода». З ним размовлял Владимир Глот.
Спадар-амбасадар, какие есть новины у конфликте белорусских уладов с той часткой Союза поляков Беларуси, якую очолевает Анжелика Борис?
Очередное заседание суда в Воложине. Конечно, будет представитель посольства, потому что...
Сегодня у суде в Воложине будет представник нашей амбасады, бо мы один из боков, которые удельничают в этом процессе. Справа у тем, что у польском доме у Ивянцы находится маемость, якую мы туды передали. С этой нагоды мы звернулись у суд, и он принял нашу заяву. А коли казать про ситуацию в целом, то мы готовы протягивать диалог с белорусским боком. Але для этого повинно быть и решение Беларуси. Решение, которое бы дало возможность активно удельничать в громадском жизни той частцы польской меньшости, якая жадает этого, але не хочет действовать в рамках СПБ, який очолює спадар Сямашка. Проблема тут не у спадару Сямашку, не у тым, что ён існуе. Проблема у тым, что ягоныя представники повсюдно заявляют, что нема іншага шляху, акрамя супрацоўніцтва з ім. Супрацоўніцтва з ім у нас будзе. Але толькі тады, калі яны зразумеюць, что яны не адзіныя представники польской меншасці у Беларусі.
когда они наконец придут к этому, что они не единственные.
Потлумачьте, калі ласка, новые визовые санкции с польского боку уже уведены ці не? И ці може той же Станислав Семашко сегодня поехать у Польщу?
Если вы говорите о санкциях...
Калі казать про санкции у выгляде заявы, что певные особы уже покараны, то такого нема и не будет. Польша выконывая эту процедуру, так само, как и иншие краины. Дарэчы, мы, палякі, пераканаліся на канкрэтных прыкладах, што спіс неўязных у Беларусь таксама існуе, і ў ім ёсць дастаткова вядомыя ў Польшчы людзі. Але нейкага групавога рашэння ў такіх выпадках не існуе. Забарона заўжды распаўсюджваецца выключна на канкрэтных асобаў. Спіс іх не друкуецца. І пераканацца ў тым, што ты патрапіў у гэты спіс, можна толькі тады, калі табе адмовяць у візе. Так было раней, так ёсць і цяпер. Тут нічога новага няма.
Здесь нічого новага нету.
Інтэрв'ю з польскім паслом у Беларусі было запісанае да таго, як было абвешчанае рашэнне суду ў Валожыне. Больш поўны запіс інтэрв'ю вы пачуеце ў нашай праграме заўтра. Наш корреспондент Михал Корнеевич правёў апытанне сярод гарадзенскіх палякаў, якіх запытаў пра іх ацэнку канфлікту.
На мой погляд, як грамадзянкі Беларусі, то это невыгадна ні беларусам, ні палякам. Напэўна, існуе нейкая іншая плывовая сіла, якая зацікаўлена ў гэтым канфлікце, якая будзе раскручваць яго, то можа это нават і нейкі расійскі ўплыў.
Перш за ўсё, гэты канфлікт выгадны Расіі, і зразумела, што ён выгадны прарасійскім сілам, которые ёсць у Беларусі і ў былых краінах былога Савецкага Саюза.
Но людзям не патрэбны і нормальным людям, бизнесменам не потребны. Но, мысля, но режим Лукашенко якось проводит гре незнайомым. Яка та есть политика Лукашенко часто бардзо трудно зрозуметь и бардзо вибитным политологам. Также, но не вим, то есть попросту гра.
Можливо, это выгодно российской бюрократы. Можливо, это выгодно певным колом в развязу, якія хочуть тримать напругу тут.
Этот конфликт не выгоден никому. Ни польской стране, ни Евросоюзу, а уж тем более не Беларуси. Это решение принимать в этой ситуации в нашей республике, в Беларуси, только один человек. Как он себя пойдет, как он решит, так и будет.
Это опытание сярод гарадзенских поляков. Наведники нашего сайта могут так само взять удел у опытаний на тему, кому потребный белорусско-польский конфликт. Наш адрес в интернете свобода.орг. Протяг темы у экспертизе свободы.
У экспертизе свободы передача на тему, какие наступства может иметь конфликт вокруг Союза поляков Беларуси. Белорусско-польский конфликт обостряется. Что послужило его причиной? Чому визит у Варшаву министра замежных справ Беларуси Мартынова не вырашил проблему? Чи будет отбываться эскалация конфликта? Это и пытание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы политолог Андрей Федоров из Менску и эксперт Центру международных дочинений Войцех Бородзіж-Смалінскі из Варшавы. Ведзе передачу Валер Карбалевич.
Гутарку эксперту вы пачуеце хвілінаў праз 20. Сёння ў рэдакцыі газеты «Народная воля» адбыўся ператрус, падчас якога міліцыянты забралі сістэмны блок кампутара намесніка рэдактара Марыны Коктыш. Што шукалі ў кампутары вядомай журналісткі, высвятляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Ператрусу на працоўным месцы Марыны Коктыш папярэднічаў допыт журналісткі, пра падрабязнасці якога яна паведаміць не можа, бо мусіла даць падпіску аб неразгалошванні. Аднак паводле якой справы праходзілі следчыя дзеянні, Марына Коктыш патлумачыла.
Пытали меня у якости свідки по справе, яка возбуджена по кримінальному артикулю. По кльопу відносинах до вищих службових особ комітету державної безпеки. Все це тичилося так званої паляўнічої справи. Я сустракалася со сваяками міліціянтів, коли ще ця справа тільки починалася, коли вони самі почали говорити про її. Ну і питання тичилися інформації, яка зміщена у сітці інтернет, на сайтах Харти, на сайтах Білоруських партизан. Размещала я там інформацію, чи знайомая я з гэтым спадаром Дудкіным, який апошнім часом доволі активно виходив на связь, у інтернеті з'являлися його публікації. Ну, ось і все.
Міліціянти забрали системний блок комп'ютера Марини Коктыш і взяли з її підписку об нерозголошенні інформації, яка їй стала відома під час допиту. Поводили журналістки, обиходилися з її коректно, але після гэтых слідчих дійнів Марина Коктыш заявила.
Після того, що відбувається, у мене нема ніякого жадання писати ні про КТБ, ні про МВД, ні про тих супрацовників МУС, які час от часу так здараецца, трапляюць нялёгкія нейкія сітуацыі. Просто няма ніякага жадання увогуле чуць пра гэтыя два ведомствы.
Былы адказны супрацоўнік Міністэрства ўнутраных справ Дудкін паведаміў праз інтэрнэт, што мусіў з'ехаць у Расіі, бо яго пераследавалі нібыта за тое, што ён вёў справы аб карупцыі сярод вышэйшых беларускіх чыноўнікаў. Паводле былога следчага Дудкіна, паляўнічая справа была сфабрыкаваная. Між тым, якраз сёння ў Верховным судзе абвясцілі прысуд чатыром адказным міліцыянтам, фігурантам гэтай паляўнічай справы. Нагадаю, на нарадзе ў красавіку 2009 году, прысвечаны праваахоўным органам, Аляксандр Лукашэнка загадаў распачаць справу супраць начальніка аддзелу барацьбы з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі Жлобінскага райаддзела міліцыі Леаніда Міненкова, які нібыта арганізаваў гаспадарку для заняткаў паляваннем і рыбалкай для чыноўнікаў, гаспадарчых кіраўнікоў і міліцэйскага начальства. Пазней, акрамя таго, таксама былі арыштаваны начальнік управы барацьбы з эканамічнымі злачынствамі і карупцыяй Гомельскай абласной міліцыі Дмітрий Баранаў, начальнік управы барацьбы з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі Гомельскай міліцыі Александр Малаеў. Іх абвінавацілі ў незаконным паляванні і перавышэнні ўлады. Па справе таксама праходзіў начальнік управы барацьбы з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі Міністэрства ўнутраных справ Віктар Ермакоў, які нібыта аддаваў міліцыянтам загад збіраць кампрамат на супрацоўнікаў КДБ, якія раскручвалі паляўнічую справу. У выніку сёння Верховны суд Беларусі зняў абвінавачаных з міліцыянта Александра Малаева і прызнаў вінаватымі астатніх фігурантаў справы. Віктор Ермаков асуджаны на 3 гады зняволення, Леонід Міленков асуджаны на 4 гады зняволення, а Дмітрий Баранаў трымаў 5 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму. Суддзі прызналі яго вінаватым не толькі ў злоўжыванні службовым становішчам, але і ў дзеяннях з ужываннем фізічнай сілы.
Сёння пасля паловы 11 вечара журналістка «Народнай волі» Марына Коктыш будзе госцей праграмы «Начная свабода». У праскай студыі Алена Ціхановіч асноўныя тэмы дня. Суд у Валожыне прыняў рашэнне абавязаць Тэрэзу Собаль вызваліць дом польскі ў Івянцы. На сайте «Свободы» прайшла онлайн-конференция со старшынём партии БНФ Алексеем Янукевичем. Сярод іншага политик выказал меркаванне, что БНФ стане кіроўнай партии не пазней за 2016 год. Супрацоўнікі міліцыі сёння правялі вопшук у редакцыі «Народнай волі» і конфіскавалі сістэмны блок кампутара журналістки Марыны Коктыш. Регіянальны координатор руху за свободу на Гарадзенщині Алесь Зарембюк хоча балатавацца ў Мастовскі районны савет. Зарембюк зарегістраваў 10 ініцыятыўных групаў па колькасці акругаў у мастах. Сёння позна ўвечары ў алімпійскі маратон уключацца хакеісты зборнай Беларусі. І зараз алімпійскія гульні ў Ванкуверы вачыма вядомых у Беларусі асобаў. Ці вераць яны ў поспех беларускіх алімпійцаў? Як ацэньваюць каляспартовы антураж алімпіяды? Якое ўвогуле месца ў іхным жыцці займае вялікі спорт? Меркаванне выслухаў Ігар Карней.
Галоўны рэжысэр Менскага тэатру сатыры і гумару Хрыстафор Яўген Кржаноўскі адносіць сябе да кагорты нядрэнных знаўцаў спорту. Заўзее даўно і самаахвярна. Праўда, ягоныя асабістыя сімпатыі не зусім супадаюць з тымі, якія ў Беларусі штучна ўзведзеныя ледзьве не ў ранг нацыянальных святыняў. Кажа, што прыкладам вельмі спакойна ставіцца да хакею, якому высілкамі ўладаў нададзены статус спорту нумар адзін. Тут жа парада ў стылі Крыжаноўскага, як можна было вырашыць праблему адсутнасці снегу на алімпійскіх трасах Ванкувера.
Страна ўся балее за хакей, вы ведаеце. Мне, напрыклад, падабаюцца другія віды спорту, але ж нам хочацца, каб нашы ўсё ж такі паказалі, на што яны здольны. Таму і мы глядзім Ванкуверы алімпіяду, хаця тое, што там мала снега, трэба было алімпіяду праводзіць у нас у Сілічах. Мы бы зрабілі ўсё, снега было б многа. Таму я пасаветаў бы нашым спартсменам яшчэ с собой снега взять туды в Ванкувер. Бо у ванкуверцев снега зимой не выпросишь. Будем сподеваться, что наши все-таки не ударят в грязь лицом, я кажу. А так, особливых побед, конечно, мы не дочекаемся, покуль. Але в 14 году на Минск-арене постараемся утереть нос всему свету.
У колишнего депутата Верховного Совета Беларуси Павла Знауса горячая олимпийская пора. Спадар-знавец уже одним своим прозвищем подкресливая статус соправдного знауца спортовых хитросплетений. А с тягом часу свою цікавасць да іх увогуле пераўтварыў у адзін са спосабаў заробку. Некалькі апошніх гадоў Павал Знавец здзіўляе букмекераў дакладнымі спартовымі прагнозамі, што прыносіць яму не толькі маральную асалоду. А ці не перашкаджае 10-гадзінная розніца ў часе паміж Ванкуварам і Менскам сачыць за алімпійскімі баталіямі?
Асабліва не чула, бо я па начах менш сплю, чым другія. Ну, а так, не сказаць бы, што не чапляю. Просто, што, можа, каментары нашы не зусім добрыя ад беларускіх спецоў. Ну, на Еўраспорце нормально. Нема шансаў на медалю, калі Домрычаў не гатовы нават функцыянальна бегчы. Хаця бы ў першай дзесятцы. Ну, можа, хто-небудзь з фрыстайлістаў бронзы зачепіць, але навразі.
То бок вы на іх нават і не ставіце, на беларусаў?
Ні, тут нема чаго. Пераможа альбо Штаты, альбо Германія. Ну, заліку агульна.
Чарговы алімпійскі дзень не аблашчыў беларускіх спартоўцаў. У жаночай і мужчынскай гонках пераследу беларускія біятляністы не толькі не наблізіліся да лідараў, а яшчэ больш ад іх аддаліліся. Галоўнае біятлённае спадзяванне Дар'я Домрачова страціла 7 пазіцыяў у параўнанні са спрынтам, фінішаваўшы толькі 15-й. Чацвёрка мужчынаў у выніковым спісе раскіданая ў прамежку ад 21-й да 42-й пазіцыі. Толькі ў чацвёртым дзясятку дабегла да фінішу канькабежка Святлана Радкевіч. Сёння позна ўвечары ў алімпійскі маратон уключаюцца хакеісты зборнай Беларусі, галоўная задача для якіх – выхад з групы. Таксама паспрабуюць шчасця і лыжнікі класычнага стылю.
Расказваў Ігар Карній. Цела грузінскага спартоўца-саначніка Надара Кумарыташвілі, які загінуў падчас трэніроўкі на трасе ў Ванкуверы за некалькі гадзінаў да адкрыцця алімпіяды, сёння дастаўленае на радзіму. Дырэктар грузінскай службы Радыё Свабода Давід Какабадзе ў свой час працаваў спартовым каментатарам і ведае сям'ю Кумарыташвілі.
Самое печальное, когда погибает молодой человек, 21 год ему было, это само по себе, конечно, трагедия. Но мне кажется, что самое трагическое в его смерти, это то, что эту смерть можно было предотвратить. Трасса, на которой проходят Олимпийские игры, была рассчитана на максимальную скорость 137 км в час. А реально скорость на этой трассе на отдельных отрезках достигает 155 км. Километров в час. Вот это уже нарушение, и очень жаль, что Международная федерация санного спорта, президент которой сам, между прочим, еще до начала Олимпиады говорил, что трасса слишком быстрая, скоростная, что они ничего не предприняли с тем, чтобы как-то поставить точку этому сумасшествию, погоню за скоростью. Все заботятся о том, чтобы каждое соревнование было привлекательным для зрителя, привлекательным для спонсоров, это очень важно, естественно. И именно погоня за скоростью, мне кажется, этим и объясняется, что чем больше скорость, тем больше спонсоров, тем больше денег и так далее. После этой трагической гибели, заграждение в том месте, где спортсмен вылетел с трассы, оно было возвышено и удлинено. И трасса была укорочена. Старт перенесли на несколько сот метров ниже. Но для этого нужно было случиться трагедии. Вчера мы получили очень трогательный имейл из Америки, из Массачусетса. Как это Дженнифер пишет, что для американцев Надар Кумарыташвили останется героем, потому что своей смертью он, видимо, спас жизнь многим другим, потому что именно его смерть стала причиной серьезного дискуссии на тему, где лимит и где нужно поставить точку, и где нужно ограничить скорость спортсменов. И вот она пишет, он станет чемпионом навсегда.
Говорил директор грузинской службы Радио Свобода Давид Какабадзе. Пахаванне грузинского спартовца отбудется у субботу у его родном городе Бакурияни. А зараз про диалог со слухачами Яна Максимюка.
Чаму б у краіне не мець двух прэзідэнтаў адначасна? Хто мае права на ўласнае расчараванне? Нас меншае, і нават бульба не дапаможа. Пра гэта і пра сусветны паядынак у Клецкім раёне у новай перадачы «Званочкі».
Яна Максимюка, вы пачуеце хвілінаў праз 20. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія ў ганараванні прэміямі «Лютая палітыка» – самыя смачныя кавалкі палітычнага году ў Беларусі. Прэміі жартоўныя, а заснавальнікі іх перакананыя, што смех мае як пазнавальную, так і тэрапеўтычную каштоўнасць. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
На думку заснавальнікаў прэміі «Лютая палітыка», палітычны працэс праяўляецца як у велічных формах, трагедыях і драмах, так і ў фарсах, а часам у гратэску. І хоць у Беларусі ёсць шмат палітычных праваабарончых прэміяў, кола журналістаў і палітолагаў, якія да таго ж маюць свае блогі, прыйшло да высновы, што наяўная канфігурацыя гэтых прэміяў не адлюстроўвае належным чынам палітычную сістэму ў Беларусі, распавядае палітолаг Юрай Шчавусаў.
Нам не хапае альтэрнатыўнай прэміі, прэміі, якая падлюстроўвала самыя крэатыўныя, смешныя, гратэскныя моманты палітычнага жыцця, пра якія судачаць у блогах, спрачаюцца на форумах, але пра якія часам забывае афіцыйная палітычная навука.
Пераможцы вызначаліся ў 12 агульных намінацыях. Вось некаторыя з іх. Еўраразетка. За вынас мозгу сродкамі палітычнага аналізу. Скандал. За пільнасць. За тонкі гумар і разнастайнасць думак. За няспраўджаны прагноз году. Зліццё і паглынанне. За поспехі ў кааліцыйным развалі будаўніцтве. Пераможцаў узнагароджвалі васковым дыягенам. На думку заснавальнікаў «Лютай палітыкі», гэты старажытны філозаф увасабляе сабой іранічнае стаўленне да палітычнага жыцця. Да прыкладу, намінацыя «Еўраразетка» за найлепшую інтэграцыю з Еўропай. Тут перамог аргкамітэт Кангрэсу еўрапейскага выбару ў асобе Міколы Статкевіча. Сярод прэтэндэнтаў у гэтай намінацыі былі Хавьер Саляна і Александр Лукашэнка. Шмат у якіх намінацыях пераможцамі сталі дзяржаўныя органы і высокія службовыя асобы. Сябра журы Александра Клімовіч абвяшчае пераможцу ў намінацыі «Скандал».
Скандал года – это супольна Міністэрства обороны і Міністэрства аховы здароўя за прыпісванне дыагназаў прызыўнікоў, якія па медычных паказніках не маглі быць прызваны ў войска, але па палітычных паказніках мусілі быць ізаляваныя ад грамадства. Атрымоўвае Міністэрства обороны і Міністэрства аховы здароўя.
Сярод пераможцаў Савет міністраў Беларусі за скандальную пастанову нумар 991 пра забарону гандлю ў намінацыі «Дуралекс» за трыумф юрыдычнай думкі. Таксама старшыня Федэрацыі прафсаюзаў беларускай Леонід Козік ды іншыя. З усіх пераможцаў на ўрачыстую цырымонію прыйшоў адзін Алесь Міхалевіч. Ён выйграў у намінацыі «Палітыка 2.0» за спалучэнне віртуальнага і палітычнага, за выкарыстанне сацыяльных сетак для лоўлі чалавечых душаў.
Мне вельмі падабаецца сама ідэя, лічу, што такога ў Беларусі не хапае, прыкалывацца над палітыкай і над палітыкамі гэта таксама вельмі важна і пазітыўна. Ад сябе асабіста скажу, што спадзяюся, у мяне з'явіцца нашмат больш магчымасцяў быць палітыкам не толькі віртуальным, але і рэальным.
Меркавалася прысудзіць і галоўны прыз «Палітык году», але каперта аказалася пустой, пераможца не вызначаны. Мяркуецца, што жартаўлівая прэмія «Лютая палітыка» стане традыцыйнай і будзе прысуджацца штогод.
Расказвала Інна Студзінская. А зараз званкі слухачоў на свабоду. Тэлефанаванне апошніх сутак прымала Галіна Абакунчык.
Супрацоўнікі міліцыі разагналі акцыю салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых палітыкаў, якая прайшла ў Менску 16 лютага. Былі затрыманыя больш за 20 чалавек. Гэта трэцяя мірная акцыя дэмакратычных сіл за апошні месяц, разагнаная з дапамогай сілавых структур. Каментары слухачоў.
Я быў сведкай дзікай расправы міліцыі над дзяўчынай, якая развярнула фатаграфію на плошчы перад рэзідэнцыяй прэзідэнта, бясследна знікла генерала міліцыі Юрія Захаренка. Гэту дзяўчыну наляцела стая міліцыі, палавіла яе на снег і адабрала фатаграфію Юрія Захаренка.
У Беларусі так, ёсць людзей. Мне ўжо адзін афіцэр гаварыў, зацягнем у машыну і адлупцуем. У знак самабароны возьмем венікі, што ў баню ходзім. Прыедзем абавязкова. Горад Гродна.
Прэзідэнт Польшы Лех Качынскі накіраваў ліст кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку, у якім заклікае асабіста зацікавіцца сітуацыяй польскай меншасці ў Беларусі. Канфлікт вакол афіцыйнага і неафіцыйнага саюзаў палякаў у Беларусі ў каментарах слухачоў.
Позвольте мне падзякаваць прэзідэнту польскаму, што ён
побеспокоився за нас, поляків, які живуть на Білорусі. Нам дуже було тяжко, ми втомлені. Дякую, я ще Анжеліці Борис і всім полякам, які їй допомагають нас оборонити.
Узнятое питание польской меньшинства и подтриманное свободой явно надуманное. Иншие громадские субъекты у нас в Беларуси и национальных меньшинств занимаются громадской культурной деятельностью, и никто их не чапает. И чему ихняя суполка называется «Союз поляков на Беларуси», а не «Союз поляков в Беларуси»? Явный намек на вертание усходных кресел. Виктор Васильевич Акуленко, Брагинский район.
Виказування коментує намісниця старшині неофіційного союзу поляків Анжеліка Орехова.
Союз поляків на Білорусі – це офіційна назва нашої організації, яка була зареєстрована у Мін'юсті Білорусі, і тому не відаю, чому цей громадянин має якісь претензії. Що тичиться діяльності нашої організації, то ми займаємося тільки культурою, хочемо, щоб діти вивчали польську мову. Нічого другого наша діяльність не має на увазі.
В Беларусі працягваецца падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Что можно ожидать нового, демократического, справедливого, реального? То есть поворота вектора на 180 градусов от старой избирательной системы к новой. Да ровно все там ничего не изменится. Как была вся избирательная система в руках мафиозно-коммунистической власти, так все останется по-прежнему.
Нет сил молчать. На сегодняшний день требуется только одно – дружно собраться всем оппозиционным лидерам, молодежным организациям и потребовать срочного референдума о доверии президенту. Хватит он кататься по Альпам, хватит душить белорусский народ.
Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу иншими выказываниями.
Спроба батьки Григоровича установить державный контроль над интернетом не принесе ему жаданных выников, бо колькость тих, хто їм користається, повеличується з кожним днем. І просачи за кожним чоловіком практично нельга. Ніна Ермолинська, город Солігорськ.
Телефон для связи у Менску 266-39-52. И он працует и в этот час.